Tak já vás dneska všichni moc zdravím u poslechu podcastu Pod skořápkou. Moje jméno je Pavla a jsem zakladatelkou značky Luna Baby. Najdete nás na webu lunababy.cz. A tenhle podcast je pro všechny matky i nematky a věnujeme se v něm tématům ohledně mateřství, těhotenství, ale třeba i neplodnosti, porodu nebo výchově. Postupně si tady bavím se zajímavýma hostama a všechny témata probíráme pěkně do hloubky, aby jsme se dostali právě pod tu skořápku a tak nějak nezůstali jenom nahoře, na tom okraji, který vlastně nás nikam neposune nebo nedostane. Každopádně dneska už vás dál nebudu napínat a jdeme na první epizodu. Tak Hedviko, já tě vítám tady u mě v podcastu Pod skořápkou. Já bych tě malinko představila nejdřív. Ty se jmenuješ Hedvika Jakešová, máš velmi zajímavý profil na Instagramu, který se jmenuje Nejen o jídle a stejně tak je i tvůj web, pokud se nepletu. Koukala jsem, že máš vystudovanou nutriční terapii na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, výživové poradenství a sportovní diagnostiku a wellness specialistu na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra. Doufám, že jsem na nic nezapomněla.
Ahoj Pájo, ano, nezapomněla, máš to správně.
A ty jsi teda osobní trenérka, nutriční terapeutka a maminka momentálně, ano. Pokud se nepletu. Máš malou dceru, je to tak?
Ano.
A věnuješ se vlastně výživovému poradenství a i trénuješ právě mámy, který se vlastně jakoby zotavujou z celého toho těhotenství, porodu a z toho všeho, pokud se nepletu.
No, úplně ne. Občas přijdou... Ne? Třeba klientky, které ke mně chodily a potom měly děti, tak přijdou, ale nechci úplně říct, že bych se specializovala na mámy nebo aspoň k tomu pohybu, protože tam se snažím působit opravdu na širokou veřejnost, aby ten pohyb byl dostupný každému a nebylo to jenom o tom rodičovství. Nicméně rodičům přibližu, jak vlastně třeba může být náročný takový den s dítětem, nebo kolik pohybu tam, nebo jaký typ pohybu tam je fajn zařadit. Ale všechno je to hodně obecný. Nejsem vlastně fyzioterapeut, neřeším třeba různý patologie a tak, ale jenom kam se člověk může obrátit, když si neví rady a když má třeba nějaký problém.
Jasně. Já vím, že ty točíš zajímavý nebo děláš zajímavý videa na tom Instagramu. Jsi, já bych řekla, relativně názorově vyhraněná. Často boříš takový ty zažitý mýty toho, že se nesmí člověk vůbec dotknout bílého pečiva nebo že existují nějaký potraviny, které... Jak jsou to, jak se tomu říká, prázdný potraviny, myslím, že jsem tam viděla, nebo něco takového. Takže to se mi docela líbí, myslím si, že tam míváš docela takový trefný věci. A my jsme se tady dneska hlavně potkali proto, aby jsme probrali malinko nějakou tu výživu a pohyb právě v tom těhotenství a pak třeba i po tom porodu trošku v tom šestinedělí. A já vždycky slyším, že potom, když ta paní nebo holka řekne vlastně, že je těhotná, tak často je takový ten první názor, že jako musí jít za ty dva. Tak jak to teda je?
Tohle. Není to pravda. Vlastně ta energetická potřeba se v průběhu celého toho těhotenství mění. V podstatě první tři měsíce, tak... tam zvýšená potřeba, co se týče těch makroživin, moc není. Je tam spíš zvýšená potřeba těch mikroživin, což jsou minerální látky, stopové prvky. Vlastně ještě před tím, než třeba někdo plánuje to těhotenství, tak je důležitý řešit vitamíny, kyselinu listovou, právě ty, železo, z řad.
Já jsem právě na tebe měla otázku právě ohledně toho vlastně jakoby celkový tý přípravy na to těhotenství, protože to je zajímavý téma, nás určitě bude poslouchat i hodně žen a slečen, paní, který se připravují teprve na to těhotenství, takže tohle je takový, jako já jsem třeba nikdy moc neslyšela, že by se někdo na těhotenství jako připravoval dopředu, ale teď poslední dobou mi přijde, že se o tom jako mluví víc a víc vlastně.
Ta příprava by vlastně měla spočívat především v tom, že pokud člověk je konzument alkoholu, a teď nechci říct jako pravidelný, že by vysedával denodenně, ale třeba si dá vlastně nevím, každý týden dvakrát skleničku, chodí do společnosti, občas si třeba zapálí nějakou cigaretu, tak v tomhle s tom mi přijde stěžení ta příprava, že vlastně tyhle aktivity trošku z toho života vyřadí. Nebo takhle. Trošku. Úplně. Vlastně kouření.
To má nějaký vliv asi na ty spermie, no, nebo na to dozrávání těch vajíček?
Má to, na vajíčka tolik ne, ale celkově na to tělo té ženy určitě kouření nepřináší nic dobrýho. Na druhou stranu, já nejsem úplně člověk, který by do toho někomu zasahoval, je to každýho věc, nicméně zdravý to není. A alkohol, ten vlastně může nějakým způsobem třeba to vyvíjející se embryo poškodit. A není žádné množství, nebo nejsou žádný studie, nedělají se samozřejmě takový ani studie, jaké množství je vlastně bezpečné pro tu ženu, takže už v rámci té prekoncepce, toho plánování je vhodný ten alkohol prostě vyřadit.
Já když jsem připravovala post na alkohol vlastně v těhotenství, protože mi přijde, že zvlášť tady v České republice, nebo možná to jsou celkově ty evropské státy, tak mi přijde, že vlastně ten alkohol tady je mnohem víc tolerovaný. Je tolerovaný hodně i vlastně u dětí, u mládeže a je hodně tolerovaný i u... potom vlastně těch matek, který čekají jako čekají ty děti, si myslím. Takže to je takový, i když ono se řekne jedno pivo, myslím si, že i to jedno pivo může být relativně zásadní a přesně jak říkáš, oni říkají vlastně, nebo co já jsem našla všechny zdroje, že žádný to množství vlastně není jakoby bezpečný, protože nikdo neví, co se jako stane.
Přesně tak. Takže já bych, a celkově ten alkohol jakoby nepřináší žádný zdravotní benefity, takže z mého hlediska je lepší alkohol i cigarety samozřejmě, ale i ten alkohol vyloučit z toho života a potom je vhodný i nějakým způsobem nastavit tu životosprávu, obzvlášť pokud člověk třeba má lehkou nadváhu nebo i obezitu, tak trošku se snažit, aby třeba před tím ještě než vlastně otěhotní, něco málo schodil. Samozřejmě jsou různý typy lidí, mají různý hmotnosti, různý konstituce, takže teď nechci říct, že automaticky každý, kdo má nadváhu, tak musí hubnout, protože můžou být i lidé, kteří třeba mají tu životosprávu v pořádku a prostě mají ten typ konstituce, že jejich BMI vždycky vyhodí nadváhu. Ale teď mluvím o lidech, kteří to třeba doteď příliš neřešili a i pro to budoucí dítě bude dobrý, když ten rodič vlastně si zajede nějaký návyky té životosprávy už teď a nebude to nechávat až třeba na tu dobu po porodu. I pro to tělo vlastně během toho těhotenství, tak je lepší, když je jako vyživovaný nějakýma nutričně hodnotnýma potravinama a když třeba ten příbytek na váze je nějak adekvátní, protože přece jenom na konci toho těhotenství je nahoře 10 až 12 kilo, což
je takový
jako
standard.
To je standard, ale třeba takových 20 kilo, ono už to je trochu větší zápřah. Takže i z tohohle hlediska si myslím, že je dobrý se té výživě věnovat ještě předtím, než člověk vůbec plánuje to těhotenství. Jasně.
Já vím, že my jsme tam nakousli, nebo ty jsi před chvilkou nakousla i vlastně suplementaci nějakýma těhotenskýma vitamínama nějakých základních jako živin. A mně občas přišlo, že to je taková jako velká masírka na ty čerstvě těhotné ženy, ale potom, co já jsem si četla, tak vlastně důležitý je, jsou první 3 měsíce, ne? Kdy tam se vyvíjí úplně všechno nejvíc.
Ano, určitě první 3 měsíce. A potom vlastně celá ta doba, některé ty složky se samozřejmě dají z výživy normálně zajistit, ale některé ty složky je lepší doplňovat, což je třeba ta kyselina listová, nebo například veganky by určitě měly doplňovat železo a vitamin B12.
Ale ten beta B12, ta se doplňuje u veganů normálně, teda co já vím, většina z nich jí Bčko a Dčko teda.
Ano, ale známe to, ne každý to třeba mívá podchycený.
Jasně.
Takže je dobrý to zdůraznit, že...
Připomenout ano. opravdu to dodržovat. Mě ještě potom, co mám věc, co mě vždycky docela zajímala, bylo třeba, že jsem zvyklá cvičit a ráda cvičím, potom otěhotním a vlastně jak moc bych se při tom cvičení měla omezovat, co je pro mě ještě bezpečný a co už je takový, že bych to možná jako neměla dělat nebo hrotit, nebo dokdy vlastně vůbec můžu cvičit, dokdy můžu chodit do gymu a normálně cvičit, jak jsem byla zvyklá.
Tak. To cvičení, když je na to člověk zvyklý, tak může cvičit v podstatě beze změny až do konce toho těhotenství. Za předpokladu, že jsi zvyklá pravidelně cvičit, seš tak zvyklá leta, tak vlastně žádný velký změny tam být nemusí. Samozřejmě v prvních měsících toho těhotenství tak je dobrý zmírňovat nebo vlastně vyvarovat se rizikovým sportům, u kterých by došlo k nějakému pádu, zranění, pádům na břicho, otřesům, skokům. A potom v průběhu, tak on přece jenom máš na břiše na takový balón, takže on člověka docela dost omezuje a tam je jenom dobrý.
Rozumím, že asi už nebudu běhat maraton nebo zvedat nějaký jako větší činky, ale asi je fajn se protahovat nebo něco takového.
Ano, přesně tak, ale ještě s tím maratonem takhle, kdybys byla zvyklá, tak jako ono by ti to možná ani neuškodilo, jakože kdybys na to byla zvyklá, tak to tomu tělu vůbec nemusí nic udělat. Okay. Jenom třeba na těch sociálních sítích je to dost často vidět, že ženy vlastně mají tendenci se srovnávat s někým, kdo třeba takhle dlouhodobě sportuje a cvičí a jako tomu pohybu se hodně věnuje. Myslím si, že takový člověk by měl být teda určitě pod nějakým dozorem lékaře, nebo měl by to s ním minimálně konzultovat a ty ženy, které to sledují, by tohle měly odfiltrovat, protože jejich život to není a měly by se řídit jenom tím, jak oni jsou na to zvyklí. Pokud doteď jenom chodili na procházky, tak je naprosto v pořádku. Když budou i nadále chodit jenom na procházky a nemusí začínat s žádnýma novýma sportama, nemusí cvičit každý den. Protahování, jo, to je určitě fajn, je fajn i třeba ke konci těhotenství různý uvolňující cviky, vlastně cviky, co uvolňují pánevní dno. Je dobrý se vyvarovat cvikům na přímý břišní svaly, protože vlastně ta zátěž na ty svaly už tam je docela dost vysoká, takže nechceme ještě podporovat větší zatížení. Ale jinak tam vlastně žádný velký omezení být nemusí. A jednou jsem měla na měření jogínku, to byla maminka 3 dětí a říkala, že vlastně byla to lektorka, že lektorovala až do nějakého 9. měsíce a vlastně do toho 9. měsíce se stavila na hlavu, protože jí to bylo prostě příjemný. Ale to neznamená, že to tak mají dělat všechny ženy a že to všem ženám bude příjemný, nebo že to všem ženám neublíží. Je to zkrátka jiný stav a je hodně individuální.
Určitě. Určitě. A mně se právě líbilo, že jsi zmiňovala ty sociální sítě, protože samozřejmě je strašná masáž na všechny ženy po porodu a na to, jak by měly nebo neměly vypadat hned potom. Mně teda přijde absolutně šílený některý ty profily, kde jde jenom o to, že se musí zhubnout všechny kila a hned, klidně i prostě 3 týdny po porodu ty ženský začínají cvičit. Mně to teda přijde, upřímně mně to přijde úplně šílený, ale samozřejmě proti gustu asi. Ale je to nutný teda potom? Já upřímně si myslím, že ne, ale zajímal by mě názor jako odborníka. Samozřejmě chápu, že někdo cvičí rád, tak to je něco jiného, ale tohle mi spíš přijde jako takový psychický nátlak.
Tak, po tom porodu vlastně zase to závisí na tom, jestli ta žena byla zvyklá cvičit předtím, i na tom, jak ten její porod proběhl, jestli to bylo v pohodě, rychlý, klidný, nebo jestli má nějaké zranění. Ideální je opravdu těch 6 týdnů
Odpočívat,
protože vlastně v tom břiše, že jo, tam jsme měli připevněnou tu placentu a ta placenta se vyloučí a v podstatě po ní tam zbyde ohromná rána. A teď si představte, že spadneš na asfaltu a sedřeš si prostě celý stehno. A půjdeš druhý den cvičit? Asi ne, že jo? Počkáš, než
no, já určitě ne. já bych seděla doma aspoň 2 měsíce a říkala bych si, ježiš, to nemůžu.
A to je přesně ono, tam je prostě ohromná rána, která se musí nejdřív zacelit, vlastně i proto tam probíhají ty očistky, než se ta rána zahojí. A pak já všem ženám vždycky doporučuji, aby potom 6 nedělí si zašli za fyzioterapeutem, aby s ním probrali ten svůj stav, jak je na tom pánevní dno, jak se na tom břišní svaly a až a potom...
A to už doporučuješ hned potom 6 nedělí, jak skončí
jo,
tohle.
Jo, až potom 6 nedělí, no. A potom podle doporučení od toho fyzioterapeuta, ten buď řekne, jo, je to všechno dobrý, jste zdravá, můžete dělat, co chcete, a nebo tam třeba bude nějaký nález, tak doporučí nějaký korekční cviky třeba na ty svaly nebo na ten rozestup. I když samozřejmě on ten rozestup přímých břišních svalů, tak je to přeceňovaný trošku, protože co slýchám teda od fyzioterapeutů, tak mnohem více snad setkávají i s lidmi, kteří třeba nikdy nerodili a mají ten rozestup. A prostě po tom porodu tam přirozeně ten rozestup je a většinou se nějakým způsobem zacelí, ale pokud člověk vidí, že to jako, že tam má opravdu díru a strčí se tam ruku, tak je to problém, ale vždycky tam zůstane jako malá škvíra, málo kdy se
tak
to...
Ono, když se člověk vezme vlastně, že jo, to těhotenství trvalo 9 měsíců, no. To je prostě většina z roku a mně přijde, že my jsme všichni občas takový trošku uspěchaný, my všichni chceme výsledky hned,
ano.
A dojdu prostě do fitka, ideálně zítra mám pekáč buchet, jako 2x s ním salát a prostě jsem nejzdravější na světě a to samý mi asi přijde občas s tím tělem, že na něj máme jako hodně velký nároky, zvlášť po takovým jako dlouhým období. A právě i to rozestupování asi na tom břiše trvá, že jo, nebo jako by v tom těhotenství trvá nějakou dobu. A pak vlastně my očekáváme za 6, 8, 10 týdnů, že to bude všechno vypadat stejně, jo, jako předtím.
Přesně tak. Jenom bych ještě k té hmotnosti vlastně... Někdy ty ženy začínají s redukcí, nesmyslně teda s redukcí hmotnosti po těch 3 týdnech, třeba po tom porodu, ale
neberou v potaz třeba to, že to břicho ještě není stažený, že ono hezky stažený bude možná právě za těch 10 týdnů až, protože přesně 9 měsíců se ta kůže napínala a hold to bude nějakou dobu trvat. Nebo celkově, jako celková hmotnost může, když je to opravdu bezproblémový těhotenství, bezproblémový porod, tak může být ta žena po těch 6 týdnech na svojí váze, protože konec konců vlastně těch 10 kilo, to není 10 kilo tuku, že? Minimálně 3 kila z toho jsou dítě, něco je objem krve, něco je vlastně i ta placenta, něco je ta děloha, takže ono, jak se to postupně stahuje, snižuje třeba i ten objem, tak ta hmotnost prostě jde dolů postupně. No a druhá věc je, že zase jako prsa jsou nalitý mlíkem, takže to může být zase nějaký kilo nahoru. Takže jako
Ale mě i když tohle to nakousáváš, tak vlastně jakoby velký podle mě musí být výdaj i při tom samotném kojení potom, ne? Jakoby, že pokud žena kojí.
Ano, ze začátku určitě do té doby, dokud vlastně plně kojí, tak tam ten výdej je. Na druhou stranu tady je nutný si dávat pozor na to, aby to ta žena zase nebrala jako tak, že tak kojím, tak můžu úplně všechno a spráskat 3 tabulky čokolády. Tož by tak úplně vypadat nemělo. I z toho hlediska, že vlastně ta čokoláda třeba nebude mít úplně všechny ty potřebné živiny, že bílkoviny v ní třeba nejsou, je víc tuk, to je super, ale ty bílkoviny tam nejsou. Takže tady potom vzniká ten kámen úrazu, když už třeba ty ženy jsou delší dobu po porodu, třeba půl roku a teď se diví, jakože jak to ženy můžou zhubnout, vždyť přece nic nejím. A oni třeba skutečně na ty hlavní jídla, snídaně, oběd, večeře, mívají malý porce, k svačině si dají přesně tu tabulku čokolády a toho zase tu redukci hmotnosti, nebo celkově jakoby ten do té hmotnosti už malinko zasahuje, protože i když ta žena kojí, tak ten výdej nemusí být zas tak adekvátní tomu, kolik toho přijme. Ale má to zkreslený tím, že si dá třeba tu malou porci toho hlavního jídla a tak má pocit, že se vlastně trošičku týrá hlady a nerozumí tomu, z čeho teda přibírá. No a neuvědomí si tam, že ta čokoláda má prostě mnohem víc, než kdyby si dala o housku navíc.
Bych si sama myslela třeba logicky, že právě i kvůli tomu kojení vlastně můžu jíst všechno a ve větším. Je to tak přijde vždycky, když vidím svoje kamarádky, které jsou na začátku potom porodu a kojejí a vypadají na půl jako zombí. Říkám, že všechny, že jo, některý jako mají to 6 nedělí bezproblémový a je to super, ale některý, že jo, i ty hormony, všechno se to jako mele a tak a jsou nevyspalí a to tak mi přijde, tak já bych si myslela, že můžu normálně sníst i tady ten noťas, co mám před sebou. ale tak jako je to určitě asi hodně individuální tohle, no. Jak říkáš, je důležitý si to hlídat i potom. A mě ještě napadá teďkon taková otázka. Já nevím úplně, jestli to spadá i vlastně do toho tvýho oboru, ale v rámci toho kojení a toho všeho je třeba něco, co by si paní nebo ta ženská nebo naše posluchačky vlastně měly hlídat, jako co by určitě neměly jíst nebo konzumovat, pít během toho kojení, nebo to je individuální záležitost zase každého a jednoho člověka. Teď nemyslím, že se budeme bavit o tom, že nemůže vypít lahev, nebo neměla by vypít lahev, když kojí, jako, nebo brát drogy, nebo něco takového, ale spíš mi jde o ty potraviny a tak dál.
Tak, u těch potravin může vlastně všechno, protože ten mýtus, že nadmavý potraviny přichází potom do toho mlíka, tak už byl vyvrácen. A vlastně pokud to dítě nemá žádný projevy nějaký alergie nebo ekzem, tak ta žena může opravdu všechno. Nemusí se žádným způsobem omezovat. Bohužel se setkávám s tím třeba i u starších ročníků pediatrů, že to ty informace úplně neaktualizovaly, takže už jsem slyšela třeba od kamarádky, že jí pediatr řekl, že prostě nic nesmí, že může jenom dušený a dušený ovoce, dušenou zeleninu, nic čerstvého. A ono to tu ženu potom uvede jako docela velkého stresu, protože vlastně nemá energii jenom z té nové situace, z toho nového života, nemá energii, není vyspaná a teď má ještě řešit, jakože musí mít strašně omezenou stravu.
A ještě není asi pravděpodobně úplně představa, že bych jedla furt jenom dušený, taky asi no, úplně jasný. Bych neskákala, dušený kapustičky neskákala bych do toho. A ještě kapustičky bych určitě nemohla, protože by mi řekli, že nadýmají. Ale neskákala bych asi úplně 5 metrů vysoko. Ale je pravda teda, že teď jak to zmiňuješ, tak jedna z mých velmi dobrých kamarádek, se kterou jsem se viděla velmi chvíli potom, co měla svýho syna, tak ta zmiňovala taky vlastně, že i pediatr nebo pediatrička řekli, že nesmí tohle a tamhle to a ta chudák nejedla vůbec žádný čerstvý pečivo, jenom starý rohlíky, nějaký vůbec žádnou cibuli, nesmělo se vůbec kořenit, nic takového. Přišlo mi to teda docela šílený, ale když jsem ji viděla asi o další 2 měsíce později, tak se na to vyprdla a byly jako v pohodě.
Stačí vyhledat u těch nutričních terapeutů, většinou už, už hodně se o tom mluví, takže když si prostě nevědí rady, tak právě zkusit, jestli ty nutriční terapeuté jim neprozradí tuhle novinku.
K nutričnímu terapeutovi se dá teda objednat, i když jsem kojící matka třeba po porodu? Nebývá s tím problém?
Nebývá. Určitě se může i kojící žena s malým dítětem objednat, když se třeba neví rady, jak to jídlo poskládat, nebo co má teda teď jíst. Nebo v případě, kde to opravdu je dobrý, tak když to dítě má třeba projevy nebo už diagnostikovanou alergii na bílkovinu kravského mléka, protože to je jediná, nebo jedna z mála teda příčin, kdy to dítě by vlastně, kdy tomu dítěti to mlíko víc ubližuje, než dává, ale stačí vlastně vyřadit ze stravy té matky ty mléčné výrobky a nahradit je teda nějakýma alternativama. Tam právě nedoporučuji, aby se do toho pouštěli sami, protože jim potom z toho něco může vypadnout. Ty mléčné výrobky jsou zdrojem bílkovin, jsou zdrojem vápníků, jsou zdrojem probiotik, takže potom to nějakým způsobem vlastně zasuplovat tak, aby jim nic nechybělo a aby se jim žilo vlastně kvalitně tak jako předtím, je trošku náročnější a je dobrý si tam od toho nutričního terapeuta nechat poradit. Tak, ještě bych se vrátila zpátky k tomu těhotenství, kdy vlastně se doporučuje jíst pestrou, vyváženou stravu, což je sice super, ale ta praxe potom může trochu pokulhávat a chtěla bych jenom ženy uklidnit, že se nemusí stresovat tím, že jim je prostě prvních 5 měsíců špatně a nepozřou žádnou zeleninu ani nic takového, protože to je naprosto běžný. Proto je dobrý tam třeba právě suplementovat tu kyselinu listovou nebo to železo, a zároveň jíst prostě na co je zrovna chuť. A určitě bych se nepřemáhala tím, že protože je v příručce napsáno, že se má jíst pestrá vyvážená strava, mě to nechutná, tak to do sebe tlačit na sílu. A já tu dám jenom můj příklad, třeba to někomu pomůže.
Jo, určitě.
Já jsem nezvládala pít vodu a nezvládala jsem jíst žádný neslazený mléčný výrobky. Strašně mi to nechutnalo, smrdilo mi to. a vyřešila jsem to tak, že jsem teda pila neslazený minerálky, takový ty klasický stolní matony a tak, tak to se může denně, žádným způsobem by to vlastně uškodit nemělo, nebo jsem pila magnézy a tak jsem to různě střídala. Cokoliv, co mělo aspoň trošku náznak, že tam je nějaká perlivost, tak pro mě bylo poživatelnější, než teda pít čistou kohoutkovou vodu, pak jsem samozřejmě pila čaje. No a s těma mléčnýma výrobkama, jak jsem říkala, mléční výrobky jsou zdrojem probiotik, vápníku, bílkovin a já jsem prostě celou tuhle skupinu musela vyřadit, tak jsem jedla sladký slazený jogurty, slazený nebo různý jaký ty tvarohový pochoutky, vlastně všechno to, co by člověk neměl mít v tom každodenním jídelníčku, tak já jsem to prostě každý den jedla, protože to jinak nešlo. A zároveň jsem se nechtěla ochudit o ty benefity a je dobrý na to v té výživě takhle jako nahlížet, že když je to jenom dočasný, tak proč ne, tak proč prostě to teda neudělat takhle a že mě to žádným způsobem neublížilo, těhotenskou cukrovku jsem neměla, měla jsem naprosto ukázkový přírůstek, takže když si ta žena místo třeba toho neslazeného mléčného výrobku dá prostě slazený jogurt, tak pořád to má nějaký ty benefity a to, že tam je ten cukr a že teda teď 3 měsíce hold bude jíst slazený jogurt, ničemu nevadí.
Mě by zajímalo potom, jestli se ti to vrátilo zpátky do toho normálu po tom porodu, anebo pořád vlastně ti tyhle ty chutě zůstaly a pořád nemáš ráda ty neochucený jogurty nebo vodu z kohoutku.
Vrátilo se to ještě během toho těhotenství, tam vlastně opravdu ty první 4 měsíce, i co tak znám z okolí, tak jsou takový jako kritický, a potom se ty chutě upraví, takže pak už je to v pohodě. Samý jsem měla třeba s těstovinama, že opravdu do 5. měsíce mě to strašně smrdělo, pečivo smrdělo, všechno smrdělo. A pak se to zlomilo a bylo to dobrý a zase jsem mohla normálně ty neslazený mléční výrobky jíst, pít.
A jestli si pamatuju dobře, tak ty ani od té doby nepiješ kafe. Je to tak? Nebo
nepila jsem ho. Celý těhotenství jsem nepila kávu. Protože to taky smrdilo a bylo mi to hrozně líto. Fakt jsem z toho byla smutná, protože miluju kávu a ona, já jsem si i pamatovala, jak káva voní, ale jakmile jsem to cítila, tak to bylo hrozný. A opravdu tohle se teda nevrátilo jako ze dne na den, ale třeba ty 4 týdny, 3-4 týdny po porodu, tak se to vrátilo zpátky. A teda jediná potravina, což jsem taky našla potom, že vlastně i když žena kojí, tak ještě pořád má ty hormony trošku jako rozhozený a některé ty chutě můžou zůstat pořád zvláštní, tak jediný, co do dneška nepiju, nechutná mi, je kola. Nebo kolový nápoje celkově. Kola, Pepsi, to všechno má takovou savovou chuť. A nedá se to.
No tak to je zajímavý, ale je zajímavý, jak to tělo každému funguje jinak a prostě do těhotenství, jak to mění, jak to upravuje ty chutě, je to strašně, mě to přijde hrozně zajímavý a fascinující teda jako úplně. Tak jsem ráda, že teda se ti ty chutě vrátily a myslím si, že tímhle s tím je to takový pěkný to uzavřít a já bych ti chtěla moc poděkovat za ten dnešní rozhovor, za ten dnešní chat, co jsme měli, bylo to moc fajn. Doufám, že si to poslechli, že se to líbilo i posluchačkám a máš něco na závěr, co bys ještě chtěla říct?
Mám. Chtěla bych říct všem posluchačkám, že ať si užívají jídlo, dokud je. A vždycky, když je, protože pak přijdou chvíle nějaké nevolnosti, nebo přesně nemoce, kdy to jídlo člověk jíst nemůže a uvědomí si, jak moc je to důležitý, nejen jakoby z té výživové stránky, ale i z té psychické stránky a z té stránky toho prožitku dát si dobré jídlo.
Tak to je fajn, toho já se rozhodně budu držet, protože já ráda dobré jídlo. A ještě jednou ti moc děkuju. A
děkuji za pozvání.
A přeju ti krásný zbytek dne. Já moc děkuji za nám.
Obět.
Takže pilotní epizodu máme za sebou. Já vás zdravím tady od stolu, kde to momentálně edituju. Chtěla jsem vás všechny moc poprosit, ať omluvíte naše dnešní drobní technické problémy. Nahrávali jsme to na dálku a Hedvika měla na klíně svoji roční dceru a já jsem bojovala tady občas s naším pejskem Rudou, který se rozhodl, že samozřejmě bude maličký záškodníček. Každopádně všem moc děkuju, kdo to poslouchali až sem a jsem si jistá, že úplně všichni a těším se na vás u příští epizody, která bude taky skvělá a bude to fantastický. Tak jo, tak čau!